Mă bucur că în această după masă, în această seară, am posibilitatea să fiu împreună cu voi la acest moment deosebit al slujbei de tineret pe care o aveți în sânul comunității dumneavoastră. Sunt curios ce întrebări puneți, că nu știți subiectul de care vorbesc. De obicei, atunci când are loc o tematică, se pun întrebări pe tematica respectivă. Dar bineînțeles că dumneavoastră în seara asta, în baza expunerii pe care preiubiți frați o gândiți, probabil mă veți întreba cum îi cheamă pe cei 24 de bătrâni din Cartea Apocalipsului și alte întrebări la care foarte greu să răspunzi, dacă nu chiar imposibil. Aș vrea, dacă totuși puneți întrebări, să puneți pe baza tematicii de o slujbă de tineret. Așa e corect și bine. Când participăm la o altă conferință pe teme apocaliptice, atunci punem întrebări de genul acesta. De aceea vreau să vă spun, pentru cei ce trimiteți întrebări, să trimiteți pentru tineri întrebări și mai ales când mă uit la vârsta dumneavoastră tuturor, sunteți înaintea căsătoriei, din câte vă văd pe majoritatea, și fiecare spuneți, Doamne ajută, nu? Permiteți-mi în seara aceasta să vă vorbesc celor prezenți aici de câteva lucruri care sunt foarte importante. Trebuie să constat că după un anumit timp a trebuit să observ oameni în viața asta care nu se pot autodepăși. Doresc mai multe, vor să facă mai multe, dar sunt blocați. Văd oameni care efectiv s-au căsătorit și nu-ți găsești împlinirea. Merg pe avarii tot timpul și o târâie așa, cât e 20 și ceva de ani, poate 30. Am fost curios să știu, oare Dumnezeu nu are binecuvântări pentru oamenii ăștia? Oare Dumnezeu nu poate să rezolve anumite probleme? Oare Dumnezeu nu poate să îi elibereze de anumite apăsări pe care le au ei? Și a trebuit să constat aproape în fiecare caz. Și în cazurile pe care noi le-am constatat, sigur era ceva de genul ăsta, dar n-am ajuns eu să văd că toate aceste lucruri și viitorul acesta a fost creionat nu pe băncii facultății, că tot viitorul acesta a fost creionat când era copil și tânăr, pentru niște decizii pe care le-a luat atunci. Și aș vrea să vă spun că asta e foarte important. Să știi că toată viața ta depinde de modul în care te comporți în casa părinților tăi, să știi că toată binecuvântarea ta și potențialul pe care îl poți atinge și barierele sunt în fața ta și sunt date la o parte în funcție de deciziile pe care le-ai luat atunci când ai fost băiat și fată tânără? Da. Păstorul nu știe, mama și tata nu știu, prietenii nu știu, zâmbim unii la alții foarte șegalnic așa, poate nu-și dă seama și nu știe, dar Dumnezeu totdeauna știe. Și Dumnezeu spune un cuvânt, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Nu în sensul că faci mișto din el, ci are grijă să fie drept. Ce seamănă omul? Aceea este cea. Dacă nu o semănat el, păi o semănat acasă, la tata, la mama. O semănat când o prietenit. O semănat când o glumit că se căsătorește. O semănat când o promis că o ia în logodnă. O semănat. O semănat când o permis unui băiat să pună mâna pe ea. O semănat ceva. Și apoi urmează viața. Și duci saci în spate, și duci greutatea, și te întrebi, Doamne, dar n-ai daruri pentru mine? Doamne, dar nu dai barierele la o parte? Nu. Pentru că ce seamănă omul? Aceea seceră. Pentru foarte mulți din frații mei, este prea târziu ceea ce vorbesc aici. Pentru voi sper să nu fie prea târziu. Vreau să vă vorbesc în seara aceasta de trei provocări foarte mari pe care le au tineri în generația dumneavoastră și la care trebuie să știți să le faceți față pentru a vă putea dezvolta potențialul din punct de vedere spiritual, material, fizic, să mergeți la potență maximă, la putere maximă. Prima provocare pe care vreau să vă subliniez este provocarea de a asculta de părinții voștri și de autoritatea pe care vă dă Dumnezeu. Sfânta Scriptură vine și spune că dintre toate poruncile pe care Dumnezeu ni le dă, una dintre porunci are bonus. Când Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit, așa trebuie. Când Dumnezeu vine și îți spune să nu furi, așa trebuie. Când Dumnezeu vine și îți spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită la care e atașat o făgăduință. Adică Dumnezeu îți dă ceva bonus dacă împlinești asta. Și anume, să trăiești multă vreme și să fii fericit. În funcție de lucrul ăsta, e durata și calitatea vieții tale. Și atenție, asta nu spune un primar, că n-are ci durată, la calitate poate umbra. Îți mai dă ceva, te mai ajută să ai o calitate mai bună a vieții. Să conduci o mașină mai bună sau o bicicletă mai bună sau să-ți dea un apartament mai bun, atâta poate face un primar, o autoritate, un om. Dar la cantitatea vieții, la lungimea vieții tale, nu poate contribui cu absolut nimic. Cel ce atașează bonusul ăsta la această poruncă este Dumnezeu, care veghează să nu te întâlnești cu oameni care ar putea să fie răi, îi ține la un kilometru de tine, ai senzor, nu sunt preajma ta. Se spune de foarte multe ori că la oameni buni le se întâmplă lucruri rele, pentru că sunt la momentul nepotrivit în preajma unor oameni nepotriviți. Dumnezeu veghează și aspectul acesta, Când e vorba de boli, când e vorba de cancer, când e vorba de o grămadă de lucruri, Dumnezeu le calculează și toate acestea au aprobare să intre sau să stea departe de viața ta în funcție de cât ai împlinit porunca respectivă la care ai atașat bonusul. De-aia contează enorm de mult mărâielile noastre. De-aia contează enorm de mult ușa pe care o trântim în nas la părinți. De-aia contează când părinții ne spun ceva și noi n-avem chef să facem, măcar tacem din gură. Nu bombănim piscări în continuu. De-aia contează. Pentru că este atașat ceva acolo. Și de foarte multe ori când vă spun, părinții, nu-i credeți. La biserică nu prea se discută de aspectele astea, pentru că să nu vă lejdem nici noi. Și de foarte multe ori vă dărâmați propriul viitor din cauza unor atitudini de rebeliune împotriva propriilor voștri părinți. Și drept că societatea vă încurajează la așa ceva. Societatea vă dă liber la așa ceva. Nu numai atât. Trebuie să recunoaștem că pe generație ce trece, copiii sunt din ce în ce mai deștepți, mai capacitați, deprind mai repede anumite lucruri. Eu sunt depășit de tehnologia asta a telefoanelor și a tabletelor și așa. Mai folosesc un laptop, dar și acela cu reținere. Imaginați-vă că copiii care acum folosesc telefoane cu touchscreen, scriu mesaje, au ajuns atâta de dependenți de așa ceva că nici nu mai comunică, nu mai știu să verbalizez anumite lucruri, nu știu să comunici între ei. Le spuneam la frate, așează toți pe un prieten, se așează, hai să vorbim, scot telefoanele și trimit mesaj, de ei sunt unul în altul. Trimit mesajul la altul, ce mai face? Ăla îi spune de lângă el, dar nu vorbește. Îi transmite, e bine, am fost azi prin cutare. Când e vorba să vorbească, ce bun ai fost? Se blochează. Și mie îmi pare rău că îi așteaptă niște fete să vorbească cu ei și îi blochează numai prin mesaje. Îi vitează, e puternic. Când îți fac o declarație, pe telefon spune că o simpatizează, e simpatic. Când în față s-a înroșit tot, verde, albastru, zici că ești pe stradă, la semafor. Ori trebuie să înveți ceva. Tehnologia asta are foarte multe avantaje, dar are și dezavantaje. Însă vreau să revin la ideea inițială. Faptul că absorbim, asimilăm, strângem foarte multe informații, ne face să fim foarte capacitați. Cunoaștem multe lucruri. Și pe lângă faptul că cunoaștem multe lucruri, unii dintre noi atâta studiem și avem platforme pe care putem să mergem, intri pe Google și te interesezi de orice lucru, absolut orice lucru. Nu numai atât, având o minte tânără și ageră, asimilezi, memorezi acele lucruri. Și sunt enciclopedii pe două picioare la ora actuală. Întreb din istorie, el știe. Întreb din astronomie, el știe. Întreb din domeniul cealalt, el știe. N-ai ce întrebare să-i pui. Știu tot. De-aia ne temem și noi să ne puneți voi întrebări. Dacă îți pun întrebări, știi tot, îți dai seama. Problema știți care este? Cunoștința are o mică problemă. Odată ce o acumulez, ea produce în cel ce o are îngânfare, mândrie, aroganță. știe om, cunoaște. Mai ales dacă undeva o mai luat vreun premiu, ceva și cineva din greșeală i-a dat vreun premiu, e gata. Ori starea asta de lucruri face ca atunci când copilul vine în prezența propriilor săi părinți și când îi vede că ei nu știu că s-au mai descoperit o planetă în sistemul nostru solar, și asta e de zilele trecute, nu știu, i s-au uitat, dar nu au văzut, dar el știe că a învățat, că astronomii au mai descoperit ceva, ei anuși, părinții lui nu știu din noile tehnologii, el privește pe părinții lui de undeva de sus din cauza cunoștințelor pe care le are. Uită că ăia sunt oamenii care au făcut totul pentru el și pentru ea. Uită că singurele persoane din lumea asta care îi iubesc cu adevărat, nu pentru ceea ce arată, nu pentru ceea ce știu, ci pentru că sunt copiii lor, sunt părinții lui. Uită! Cei mai dezjigniți, insultați, fentați, mințiți, sunt tocmai oamenii ăștia, din cauza cunoștinței pe care o avem. Bine, ei fentași nu te-au prins. Bine, ei jicnit și tata nu e așa de sensibil să prindă că tu ai făcut mișto cu el, i-ai zis o vorbă și ai râs în dormitor o grămadă, că l-ai fentat și el nu s-a prins măcar. Ai avut o bucurie numai tu așa, undeva ai notat asta. Undeva ai notat și se adună. Și se adună, și se adună. Și când să alergi și tu, și să prinzi viteză, vezi niște bili de oțel legate de picioarele tale și din nefericire te depășesc alții ca racheta, trec pe lângă tine și tu ești blocat. Pentru că cineva vechează ca ceea ce ai semănat să seceri. Știu că vrei să schimbi ogorul, dar Dumnezeu spune, asta e ogorul tău, băiatule. Și fată, intri cu seci, dar buruiene, le strângi pe toate, îți faci ce ai, ce vrei tu, dar le strângi. Le strângi. Nu ai ce faci. De-aia e important să cunoașteți lucrul acesta. De-aia e important să aveți o relație corespunzătoare. Unele lucruri le mai puteți îndrepta. Unele lucruri nu le mai puteți, nu mai puteți merge în copilăria voastră. Nu mai puteți merge în adolescența voastră. Unii sunteți tineri acum. V-am spus, vă gândiți la căsătorie, aveți rugăciuni pe direcția aceasta. Nu mai puteți merge în trecut să rezolvați o anumită problemă. Dar puteți în seara asta să învățați câteva lucruri prin care mai puteți repara ceva. Și dacă o să vă întâlniți cu tineri și tineri la fel ca voi, învățați-i să fie mulțumitori Domnului față de părinții pe care i-au. Uită-te la lucrurile frumoase pe care le-au făcut părinții tăi pentru tine. Compară-i pe părinții tăi cu alți părinți care și-au părăsit copiii în orfelinate sau mai rău. Și gândește că tata și mama, cu toate lipsurile pe care le-au avut, unii dintre ei nu au apucat să facă concediu nicăieri, ci au ținut banii ca să faci o școală, să te poată îmbrăca, să ieși și tu în lume și nu s-a dus nicăieri în concediu. De când îi știi, tu lucrează. De când îi știi, tu muncesc. De când îi știi, tu aleargă. Și bineînțeles că pentru ăia ai avut o anumită părere. Când ai comparat cu copiii bogătanului de la colțul străzii pe care tu îl știi, care își permiteau toată ziua și le dădea la copii cum apărea un iPhone nou, îl luau și bineînțeles te punea pe tine umbră. Uită-te la tata și la mama ce au făcut pentru tine. Și mai învață-te să spui din când în când mulțumesc frumos pentru modul în care v-ați purtat cu mine. Știți că e un lucru foarte greu. Pe când aveam și mă ocupam cu studiu cu tineri la biserică, primele lucruri pe care le învățam cu tineri în grupa noastră nu e atât de mult adevărurile biblice, cât îi învățam să relaționeze unii cu ceilalți sau să prezinte. Îi rugam pe rând, te rog frumos să te prezinți. De obicei se ridică fetele, mă numesc Narcisa. Și întrebam, dar de ce râzi acum? Păi așa se râde între prenume și nume, nu? Băieți, nu sunteți mai breaj, știu că pe faza asta, pentru că am pomenit doar un nume de fată, dar și ei nu mai vezi că mă numesc Vasile, dar ce faci cu mâinile alea? Își pregătește numele, știți? Deci de foarte multe ori nu știm. Efectiv, suntem blocați. Imaginează-ți că intri într-o biserică și cineva i-a plăcut, cum mie mi-a plăcut cum a condus fratele, mai cu emoții, dar mi-a plăcut. O vrut să am înțeles că ai vrut să eschivez, că vin nu și personalități. Eu sunt frate cu tine, frate. Nu știu, poate este altcineva, dar nu. Dar când vrem să ne prezentăm, la un moment dat intrăm într-o stare așa de... Și, de exemplu, eu dacă aș veni cu tinerii de la Dumbrăvenie, acum la dumneavoastră aici, s-ar ridica simplu și ar spune, eu mă numesc Virgil Neagu, dumneavoastră, cum te numești? Și ăsta e unul dintre lucrurile importante pe care trebuie să le înveți în viață, să te prezinți cine ești, să-ți spui ce crezi, să ai dreptul să spui părerea ta, chiar dacă părerea ta e greșită, să ai dreptul ăsta. Și fiecare tânăr trebuie să știe asta, să cunoască asta. De foarte multe ori în viața mea am magazinat o prostie, o idee eronată. Dar dacă o țin aici, nu o pot corecta niciodată. Dacă o spun, s-ar putea să râdă jumătate, spui, băi, e o prostie asta. Dar măcar am scăpat de ea, nu? Altfel o mai țin 20 de ani aici și cred că e bună. De-aia comunicarea te ajută, te sprijinește, te prezinți la ceilalți. Pocăința e frumoasă, e deosebită, e extraordinară. Pentru tine Dumnezeu are pregătit ceva numai pentru tine, nu ești în concurență cu nimeni. Nu-ți poate fura ție pe cel care ți l-a rânduit Dumnezeu pentru tine, stimată tânără. Nici, stimate băiat, nu-ți poate fura ție aleasa inimii tale, că Dumnezeu ți-o păstrează. Dacă totuși ți-a părut că e aleasa ta și-a luat-o ce altcineva, știi că nu era a ta. Le mai spun la frață, avem un tânăr, acum e căsătorit la locul lui în Dumbrăveni, îi spune Daniel, și-l vedeam tot așa că la o pizzerie, tot îl vedeam cu o fată, se ducea, iar altă fată, ia, discuta băiatul să vadă care și cum. La un moment dat nu-l mai văd cu niciuna. Întrebă-i Daniel, dar tu te-am văzut cu fete, mai discutai așa, ce nu? Frate păstor, m-am săturat să scot la pizza femeile altora. Eu știu a cui fi meu, fie ce. În sfârșit s-o da seama. Deci revenim la subiect, m-am dus puțin cam departe. Însă, una dintre ideile principale, pe lângă rugăciune, cântare, exista un moment la slujbe în care, hai să ne prezentăm. Știi că capiți curaj în mijlocul celorlalți? Capiți curaj, te prezinți, oriunde te duci, e nevoie de lucrul acesta. Apoi îți spui părerea, pe un subiect biblic. Părerea mea, așa văd eu lucrurile în domeniul, să ridic altcineva, respect părerea lui, dar din punctul meu de vedere lucrurile se văd cam așa, să nu se superi sora sau frate, dar le văd așa. Și dintr-o dată avem fațetele deosebite în care putem contribui, că avem curaj, că comunicăm, socializăm, vorbim între noi. De foarte multe ori pierdem aceste aspecte, din cauza tehnologiei, a lipsului, a faptul că ne închidem în noi înșine, dar să revenim la bază. Prima provocare pe care o aveți, stimații mei, este să vă respectați părinții și să le mulțumiți pentru ceea ce au făcut pentru voi. Încercați să le spuneți din ce în ce mai des ce simțiți pentru ei și câtă dragoste aveți și că vă rugați pentru ei. Trimiteți-le un mesaj, abia aștept să te văd, să discutăm, mulțumesc că te rogi pentru mine. Continuați să întăriți relația asta. Că e o relație care durează toată viața. Foarte mulți nu știu să investească în așa ceva și pierd în viață. Spune Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos că El a avut niște părinți sărani, Iosif și Maria. Nu erau cunoscători nici măcar cât părinții noștri, nici cât ai tăi. Și în fața lor era un copilaj de 12 ani la momentul respectiv, ne spune Scriptura, care cunoștea o grămadă de lucruri. El făcuse lumea din atom și din celule, știa funcționarea la toate și prin el se țineau toate lucrurile. Avea cunoștințe profunde, că la un moment dat când l-au căutat după ce a rămas în Ierusalim și l-au găsit în templu, el le-a spus clar, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, deci el avea cunoștințe speciale în domeniul ăsta. Foarte mulți teologi spun, domnule, avea cunoștința unui copil. Iată că cunoștința lui trecea dincolo de aspectul ăsta. Cunoștea toate aceste lucruri. Și Biblia ne spune clar, și permiteți-mi să vă citesc pasajul biblic din Luca, unde dumneavoastră probabil a sesizat lucrul ăsta, dar eu vreau să vi-l repet. Luca capitolul 2 cu versetul 49 spune așa: El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Nici n-aveau cum să înțeleagă spusele lui. Pentru că Iisus avea o capacitate deosebită, cunoștea mult mai mult ca noi. Slăvit să-i fie numele. Și cu toate că era net superior din toate punctele de vedere părinților lui. Uitați ce spune versetul următor. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și li era supus. Cine, cui? Dar putea să comenteze la orice. La orice putea să comenteze. Și li era supus. De ce? Ca să poată ridica și în fața adolescenților și a tinerilor și să spună, eu sunt calea. Cine vrea să ajungă în cer, trebuie să meargă pe calea asta. Doamne ajută! Este o provocare foarte mare pe care o aveți. Unii dintre dumneavoastră ați trecut, cum ați trecut prin provocarea aceasta, care vă va urmări. Mi-ar place să știu că majoritatea părinților le prezintă copiilor și majoritatea păstorilor le prezintă copiilor lucrurile în viață, au loc în funcție de perioada asta. De perioada asta. Când îi tratezi pe părinți cu respect, când te pun să faci anumite lucruri și nu-ți convine, ai propriul tău orar, vrei să citești o carte și tata și mama îți spune, du-te și aspiră. Și tu mai ai câteva volume, câteva pagini, ai de văzut ceva pe tableta ta și tocmai atunci se dă și atunci trebuie aspirat. Și spui, nu mă duc acum și mama de partea cealaltă, pentru că se simte stăpân acasă, îi spune, nu, leși acum tot și te duci. De partea cealaltă se aude o ușă care strântește sau la un moment dat lasă tableta acolo, aruncă aspiratorul pe scări la vale, se duce și se zice, s-ar gripa motorul sau ceva. Toate lucrurile astea sunt notate. Totul este notat. De aceea vă rog tare mult, fiți atenți la aceste atitudini pe care le aveți. Nu vă convine ceva, nu murmurați. Încercați să negociați. Încercați să spuneți, uite, am de văzut lucrul ăsta, am determinat lucrul ăsta și după asta îți promit că fac ceea ce mi-ai spus. Nu mă întărta, nu mă supăra, pentru că am și eu, sunt și eu o persoană și mă supăr așa. Te rog frumos, hai să negociem. Dacă nu negociază, ești dator să asculți, dar nu bombăni. Doamne ajută, spune cineva, Domnul, să vă bine. Probabil părintele nu-i lângă dumneata. În țară sau undeva. Bun, trecem peste. A doua, până aici am vorbit de copilărie, o parte din dumneavoastră încă mai sunteți sub autoritatea părinților dumneavoastră, dezvoltați o relație cu ei din punctul ăsta de vedere și v-aș ruga, nu știu ce ați făcut până acum, v-aș ruga de acum încolo, creionați-vă un destin cât se poate mai bun, Doamne ajută! A doua provocare pe care o au tinerii este să nu strânească dragostea până nu vine ea. Cartea Cântării a Cântărilor, care este un poem de dragoste, vine și subliniază un principiu de care nu se mai ține cont, și anume, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. De ce? Pentru că e foarte ușor să stârnești dragostea. Foarte ușor o stârnești. Problema este că ea e stârnită când nu-i timpul ei. Biblia spune că fiecare lucru își are vremea lui. Iubitul își are vremea lui. Ori când întâlnești doi copii de 12 și 13 ani care sunt drăgostiți lulea unul de celălalt, îi vremea potrivită de iubit? Nu, dar la 14. Societatea noastră prin psihologi, prin modelele lumii, doresc să uzeze capacitatea omului de a iubi. Că nu poți în neștire să fii îndrăgostit, decepționat, îndrăgostit, decepționat, Că cazurile în care s-a îndrăgostit colegul de clasă, de colega lui de bancă, s-a îndrăgostit la 12 ani și la 22 de ani a făcut nuntă, sunt aproape inexistente. De obicei, la 12 ani se îndrăgostește, că se poartă, la 14 ani cel târziu o părăsește sau îl părăsește și el umblă după funii, după o grămadă de a se sperie pe toți ceilalți, unii din nefericire, atâta de cuplați de dragoste, asta pe care e ofentată încât auzim cu tristețe că provoacă atâta traumă în viața unor părinți, ele buni, eminenți, eleve bune, se sinucid. Și totul de decepția în dragoste. După care încep, dintr-o dată la 15 ani, s-a ivit un nou făt frumos și o Eleana cu zânzeana, din nou îndrăgostirea la ea acasă, la 17 ani se anulează și asta. La 18 ani nu mai încredere în nimeni. Și de undeva mai apare iar un făt frumos și o Eleana cu zânzeana care din nou te lasă în drum. Și la 22 de ani, când în sfârșit parcă vrei să întemezi o familie și parcă ai putea întreține o familie, n-ai dorit. No, toți sunt niște bandiți. Toate sunt niște neserioase. Dar de unde-i tras tu concluzia? Da, am experiență, la 12 ani încoace tot continuu. Și de multe ori ne uităm curioși la băieții ăștia, în floarea vârstei, care trebuie să căsătorească, e timp, e vreme, vrei să-i împingi înainte și ei spun, nu mă tem, la ce am pățit eu până acum. Și trebuie să vă spun, au dreptate. De ce? Pentru că au strânit dragostea când nu era vremea ei. Da. Nu numai atât, frații mei. Nu suntem capacitați ca iubi, nu numai un sentiment când îți ai fluturi în stomac și vezi pe toată lumea roz și mai ales persoana iubită. Trebuie să porți niște responsabilități. Iubire implică așa ceva. Tristețea pe care o văd este că și în mediile creștine adolescenții sunt îndrăgostiți și mai văd și părinți, băiatul meu are 14 ani, e prieten cu fata lui, fratele cu tare, se iubesc amândoi, se cu tare. Frații mei, modelul lumii, dar lumii, doar sunteți la școală, cine sunt prieteni, ei așa ajung la finalitatea iubirii eros, adică trăiesc în curvie, pe când copiii noștri stau pe aragaz la foc mic. Înțelegeți? Stau acolo, în poziția asta, nici aceia n-au voie, nici asta, dar îi se iubesc, îi se iubesc, cât crezi că pot rezista? Îi se chinuiesc așa. Nici păcat n-au voie să facă, nu știm în direcția păcatului până unde ajung, nu știm ce veghere există, nu cunoaștem, cert este că sabia păcatului deasupra lor să le schimbi tot destinul să-l schimbi, că odată ce un tânăr ocurvit nu mai poate fi ceea ce putea fi, dar nu mai poate. Există un test de compatibilitate. Dumnezeu are pregătit pentru tine pe cineva compatibil cu tine. Și Dumnezeu veghează la asta. Nu poți să fiu gagicarul orașului și după aceea să spun, Doamne, știi, vreau pe cineva care efectiv să numai să-i spun de iubire și să înroșească tot așa. Să stau de... Nu, pentru că nu mai ești compatibil cu așa ceva. Ai pierdut. Ai experiență. Știu că bătrânii îmi povesteau că în zona noastră plecau frații la rugăciune și la un moment dat o fată din lume a spus, domnule, mă duc la pocăiți, că acolo sunt băieți serioși, am văzut eu niște băieți serioși, așa, și fac cumva, mă dau eu pocăită și am să pun mâna pe unul. Eu știu cum să vorbesc cu ei, știu cum să așa să mă îmbrăc, știu să așa, las că mă duc eu. Și s-a dus la adunare. S-a dus la adunare, frumos, frață, o văzut-o, o intrat în biserică, o cerut botezul, se pocăiește, frață i-a dat botezul și într-o seară a mers la rugăciuni cu alți tineri. Și i-au zis, mă duc și eu acolo, dar trebuie că pun eu ochii, am pus ochii deja pe cine trebuiește să vedem ce se întâmplă. Și la un moment dat, prin Duhul Sfânt, printr-un bătrân din biserică care nu știe el prea multă școală, el era direct așa, Și vine o lucrare ei și spune, dumneatale, soare, ești capră și țapa am să-ți dau. Poate pare cam dură expresia, dar ce s-ar fi putut potrivi în regnul ăsta decât așa? Stimații mei, acea lucrare pe care am auzit-o și am văzut-o trăindu-se experiența asta cu o grămadă de fete și de băieți care au crezut că îl prostesc pe Dumnezeu și prostesc oamenii din adunare. Am văzut că cel ce zidește biserica și veghează asupra tinerilor și a tinerilor este Dumnezeu personal. Nu te îngăduie să fentezi pe cineva. Constați mai târziu că ai fost fentat, că ai fost păcălit. De ce? Pentru că există un nivel de compatibilitate la care Dumnezeu veghează să ne ajungă aici. Cuvântul Domnului vine și spune în Luca, capitolul 7, cu versetul 29, în felul următor. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Dumnezeu are un plan vrednic de Dumnezeu. Pentru fiecare dintre voi, Dumnezeu are un plan al lui. Un plan de viață, un plan de căsătorie, un plan de studii, un plan pe care îl are Dumnezeu. Cumva, El te face să accesezi o parte din planul acesta. Dar cea mai mare parte a planului Dumnezeu ți-l face descoperit în momentul în care ai legământ cu El. Cei mai citiți, școlați oamenii vremii, cărturarii și fariseii, au zădărnicit, adică n-au putut accesa planul lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu avea un plan pentru ei. De mântuire, de salvare, de eliberare. Un plan specific, vrednic de Dumnezeu. Nu-i plan de primar, de președinte, de prefect. E plan de Dumnezeu. Ei bine, ei au anulat tot planul ăla, nu pentru un păcat grozav, pentru că n-au acceptat botezul. Ce mă învață pe mine aici este că Dumnezeu are un plan cu noi, un plan unic. Pentru fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu a pregătit un partener cu care să-ți duci mântuirea până la capăt și să fii și fericit. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Dar El nu ți-l desfășoară când ai tu chef la 12 ani sau la 11 ani. Nici nu îl dă lui tata și lui mama, ci planul ăsta Dumnezeu ți-l desfășoară după ce ai legământ cu El. Atunci îți spune planul. Știți care e tristețea? Tristețea este că înainte ca eu să iau botezul, mă împrietenesc cu o fată din biserică care mi se pare mie că s-ar potrivi cu mine, mi se pare mie, prietenesc cu ea 3 ani de zile, că și poartă. După 3 ani de zile aș vrea eu să o mai lăs. Dar vine tatăl și spune, mi-ai încurcat fata atâta timp, viteză de acum. Că au fost și alți băieți care au vrut să o ia, dar tu ai fost pe fir, nu? Că foarte mulți dintre voi nu vă uitați la chestia asta. Că stați de vorbă cu o fată, mai vine un alt băiat și spui, dar tu stai de vorbă cu mine. Și fata stă acolo. Am întâlnit situații în care au vrut alți băieți să vorbească cu o fată și celălalt îi trimitea SMS. Asta e a mea. Deci o avea pe inventar acum. Vă râdeți, dar mulți apagubă. În seara asta probabil o să pocăiască surorile, Doamne ajută. Și băieța, amin, ia, mulțumesc tare mult. Ei și-o da seama oricum că e pericol. Dar, foarte mulți dintre tineri ăștia care prietenesc înainte de vreme, se trezesc în fața faptului împlinit. De aceea, ca și păstori și împreună cu alți păstori, constatăm cu stupoare că o prietenie 4 ani de zile nu mergeau la repetiții decât unul cu celălalt. Dacă nu era el la repetiții, pentru el repetiția n-avea nicio valoare. Ca după 2 luni de căsătorie să nu mai poată sta împreună. De ce? S-a uzat în domeniul ăsta. Dintr-o dată el și-a dat seama cumva că planul lui Dumnezeu pentru el era altul. Dar vine pistoc cu alte lucruri. Când Sfânta Scriptură vine și spune, stimații mei tineri, și la asta vă provoc. Sunteți specialiști în tablete, în telefoane cu touchscreen, într-o grămadă de lucruri. Cereți Domnului să vă descopere cine e cel rânduit sau cea rânduită pentru voi. Foarte mulți frați vine și spune, fraților, căsătoriți-vă numai în Domnul. Deci nu trebuie post, nu trebuie rugăciune, nu trebuie viață sfântă. În Domnul, poți să închizi ochii așa. Nu, nu. Știți cui îi spune să căsătorească numai în Domnul? La văduve. La văduve îi spune asta. Văduva poate să căsătorească, după ce a murit bărbatul, mai cârpește, mai pace, să se căsătorească, dar în Domnul. Dacă o cere cineva, să se ducă în Domnul. Dar pentru tine, ca fată și ca băiat, pocăit, Dumnezeu nu are ceva așa, are cineva specific, specific, clar, pe care trebuie să-l cer de la Domnul. Faptul că n-ai timp de rugăciune, n-ai timp de post, și te uiți numai după care arată mai, permiteți-mi expresia, mai sexy în biserică, care îți face cu ochiul, care îți place ție, ți-ar place să fluieri după ea. Iubiții mei, de aceea vă rog tare mult să ne ajute Domnul să ne pocăim. Amin. Ați auzit, surorilor? A fost un amin hotărât în faza asta. Și foarte bine. Țineți cont că se întâmplă ceva. Cele mai multe probleme pe care le văd eu la ora actuală este faptul că diavolul înșală pe foarte mulți tineri să facă o căsătorie nepotrivită. Deci nu mă refer că nu e în Domnul. Îi, dar nu-i ceea ce trebuie lui și nu-i ceea ce trebuie ei. De aceea există tineri care sunt la studiu cu tineri, tineri care merg la bolnavi, felicitări, tineri care învață poezii, tineri care sunt la repetiție, tineri care... Dar la un moment dat... se împrietenesc așa, îi place de cutare, vede el că așa, cineva știe să folosească, depinde și de caracterul, știi, vine lângă el, aleargă, după care, într-o dată, după ce s-a căsătorit, toate motoare, nu te mai duci nicăieri. Dar și trebuie să te duci tu, toată ziua, pe drumuri cu astea. Măi, dar tu până acum erai în continuu, în lucrare, să mă ajut, să văd, da, ne-am căsătorit, asta a fost ideea. Acum mai stăm și noi, mai vizităm, mai mergem într-o excursie, dar mai sunt situații, nu mai mergem nicăieri. Știți că am întâlnit situații în care pleca soțul în lucrare și soția dădea telefon la comunitatea regională, unde a dispărut ăsta? Dar până atunci era numai lucrare. Cum de s-a întâmplat asta? Pentru că s-a urmărit altceva. Acum aș vrea să vă spun ceva foarte clar, de care să țineți cont. Iau cazul fiecăruia dintre voi care nu sunteți căsătoriți. Dezvoltați o relație de prietenie cu o fată care vă place și ea te consideră simpatic, cât îți acceptă prietenia ta. Mergeți la biserică, mai discutați, mai dai un SMS cu te iubesc, I love you, câte n-aveți voi spus așa, nu vă cer telefoanele seara asta, că ne dăm seama. Dar... dați tot el. Și la un moment dat, vii la Domnul, îl primești pe Domnul Iisus Hristos și ei botez în apă. Poți să accesezi planul lui Dumnezeu. Poți să-l accesezi. În momentul respectiv, cumva, Dumnezeu începe să-ți vorbească și să-ți spună, eu am un plan mai bun pentru tine. Nu că fata cu care vorbești nu-i bună. Nu că băiatul cu care prietenești nu-i bun. Dar am ceva perfect pentru tine. Problema este că tu spui, Doamne, dar sunt prieteni de 2 ani, de 3 ani cu ea. Ce fac acum? Îmi pun în cap pe socrii? Ce fac? Dar mă întreabă păstorul. Am încurcat-o pe fata asta. Ce fac acum cu ea? Și mulți băieți știi ce fac și fete? Spun, Doamne, nu pot. Te rog să binecuvintez această relație. Și Dumnezeu vine și spune, știi ce? Eu am ceva perfect pentru tine, dar... la cererea ta și a voastră, voi oficializa relația voastră, dar mă aștept să onorez lucrul ăsta. Problema este că Dumnezeu binecuvintează acea legătură între două persoane care se iubesc. Pe traseu constată că nu-i ceea ce trebuia. Dar e prea târziu. Dumnezeu așteaptă să fii serios. Le spune Scriptura în Biblie, că la un moment dat Dumnezeu stătea în Israel, deasupra cortului întâlnirii, ziua în stâlp de nor și noaptea în stâlp de foc. Oricând Iosua vrea să-L întrebe ceva pe Dumnezeu, se ducea la cortul întâlnirii Și o problemă mare sau mică întreba, Doamne, sunt în situația asta. Și Dumnezeu îi răspundea. Într-o zi, Iosua era în tabără și vin niște oameni cu hainele rupte, cu încălțămintele rupte, cu pâine mucigăiată și spune, noi venim de departe. Când am plecat noi, hainele erau noi, încălțămintele noi, pâinea aburea, am scos-o atunci și uite acum cum arată. N-a fugit nimeni să întrebe pe Domnul. Bine, m-aș fi așteptat eu, Doamne, dar din norul ăla spui, băi, Iosua, băi, vin încoace să mă întreb, să vin încoace să spun ceva. Nu, 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 eu sunt aici. Dacă vrea să mă întrebe, m-a întrebat de școală, m-a întrebat de servici, m-a întrebat de bani, m-a întrebat dacă se schimbi mașina. Cumva i-am răspuns. Acum, pentru marea problemă, de ce nu vine să mă întrebe? De ce nu caut o zi de post să vină la mine? Dumnezeu a rămas acolo. Iosua a văzut hainele, a văzut poza din oameni năcăjiți și a făcut pe loc legământ cu ei. După ce a făcut legământ, a aflat că l-a fentat, că l-a înșelat, că l-a prostit. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună, Iosua, nu-i valabil legământul care le-a făcut-o cu ei. Anulează. Nu-i valabil. Te-o fentat pe ei. Nu ți-o spus cine-i cu adevărat. Nu ți-o spus trecutul ei sau al lui. Nu ți-o spus cu câte datorii intră în căsătorie. Nu ți-o spus câte aventuri au avut. Nu ți-o spus pe unde a umblat el. Nu ți-o spus nici... Te-o fentat. Anulează legământul. Știi ce spune Dumnezeu? Ții legământul în continuare și mă aștept să-l onorez. Peste mai mult timp, un împărat a crezut că reglează el situația. Saul o omorâ câțiva gabeoaniți să repare greșala înaintașului său, a generalului Iosua. Și spune Scriptura, Dumnezeu, din cauza acelui legământ făcut acolo, a pedepsit Israel cu foamete. Și când foametea se apropia acum de palatul regal, David și-a dat seama că va fi afectată și toată țara va fi nimicită. Și-a întrebat pe Domnul, Doamne, de ce-i foamete asta? M-aș fi așteptat să întreb în primul an. Dar nu a lăsat al treilea an, când aproape era pârjolit totul. Nu am nici foamete asta. Și Dumnezeu spune simplu, ați călcat legământul pe care l-a făcut Iosua cu gabaoniții și Saul, înaintașul tău, a omorât niște gabaoniți. Bine, cum facem acum ca să nu piară tot poporul? 7 bărbați din casa lui Saul mi-i luați și mi-i spânzurați pe lemn. Acum imaginați-vă dumneavoastră când soldații lui David intrau din casă în casă, în casă prin neamurile lui Saul și luau bărbați care aveau soții și copii să ia să spânzure. După ce i-au spânzurat pe lemn, după ce au murit oamenii ăștia, a venit ploaie și feamătea a încetat. Pentru că un om a făcut un legământ fără să întrebe pe Domnul și la care Domnul i-a spus, te rog frumos să-l onorez. Nu alergați la păstori să le explicați situația că vă ofentați gabauniții. Că găsiți păstori de ăștia ca și Saul, care spune, gata, domnule, tăiem legătura și plecăm, tu te duci pe drumul tău și tu pe cealalt. Nu, nu. Te rog frumos, onorează legătura asta. De aia vă provoc în seara asta, înaintea pasului ăstuia. Rugați-vă, postiți, fiți aproape de părinții voștri. Din cauza dragostei care s-ar putea să o aveți, că vă înflăcărați, vi s-a prind călcâile, așa, întreabă pe tata și mamă, tată, eu lansat pe orbită deja, dar te rog frumos pe tine, veghează, împrejurul cui mă învârt eu? Că tu vezi lucrurile mai logic, tu nu ești îndrăgostit, eu sunt îndrăgostită sau îndrăgostit, crezi că e bine? Pune tot mecanismul care l-ai la îndemâna ta. Doamne ajută! Nu stârni dragostea până nu vine ea. Lasă vremea potrivită. Nu te plânge că ești mai în vârstă. Dumnezeu are păstrat pentru tine ceva special. Și nu uitați, la câte traume văd și aud, decât să ai un soț sau o soție care să nu fie potrivită pentru tine, care efectiv să te facă să ai un chin și de care Dumnezeu așteaptă să onorezi legământul respectiv. Decât așa, e mai bine să fii cumpătat, să fii atentă, să te rogi, să postești și să ai parte din durarea Domnului. Doamne ajută! Vă spun un mic secret, cu toate că e mare. Postul vă dezvoltă afinitatea spirituală. Nu ai documentele care trebuie, dar știi cumva că persoana respectivă nu e pentru tine. Arată bine, zâmbește bine, cântă bine, conduce bine, se roagă bine, dar nu e pentru tine. E pentru altcineva. Dar ai abilitatea asta. Postul ți-o dezvoltă. Părtășia la masa Domnului ți-o dezvoltă. Slujirea în biserică ți-o dezvoltă. Îți dă Dumnezeu abilitatea asta să cunoști. Sunt bucuros să știu că în mare de tineri care trăiesc după tiparele lumii și după stilul lumii, crezând că pun mâna pe cine crede ei mai grozav, văd astăzi tineri care trăiesc cu demnitate și care știu că Dumnezeu are un plan pentru ei și o lucrare pentru ei. Nu-i lasă pe nimeni să îi strânească dragostea. Una dintre metodele cele mai simple prin care strânești dragostea este să-l lași pe tânăr să se atingă de tine, estimată soră. Dă-mi voie să te țin de mână, dar cu ce ocazie? Dar nu trebuie tractată. Dă-mi voie să te țin de mână. Pentru ce? Vrei, nu vrei, apropierea aceasta nu ți-e indiferentă. Bine, te strângi de mână, te strângi după așa și nu merg mai departe. Nu merg mai departe. Că majoritatea tinerilor, trebuie să spun, băieților, nu se opresc aici. Zici că vor să facă medicină, așa studiază. Tristețea este că găsesc manichinii pentru asta. Toate astea nu fac altceva decât să străinească sentimente pe care nu le mai poți opri. Foarte mulți dintre ei își distrug tot viitorul. Tot viitorul. Și îl distrug din cauza asta. Pentru că au stârnit dragostea înainte de a veni. De-aia le indic fetelor, aveți grijă la aspectul ăsta. Lăsați-i pe băieți să-și vadă treburile lor. Au de rugat, au de postit, au de studiat Biblia. Cu Doamne ajută, băieți! În rest, când vreți să vă căsătoriți, vă apropiați cu delicatețe, cu verticalitate, cu sfințenie, puneți înaintea Domnului, rugați-vă, postiți împreună, dar nu pune tu mâna pe femeia altuia. Va fi nevasta cuiva. Nu-ți fă glume și alte lucruri cu cea care trebuie să aparțină altuia. Lasă loc de bună ziua în toate domeniile astea. Când eu eram flăcău, că a fost și o vreme de asta, când eu eram flăcău, am ajuns la vârsta de 27 de ani și vreau să mă căsătoresc. Eu nu știu ce râdeți voi. Și dacă râdeți, e un surdină. Până la 27 de ani am mers tot în misiune, într-o parte și în alta. N-am avut nicio prietenă. Numai în misiune, cu frații. Am cântat în cor bărbătesc, cântat în cor mixt, mergeam în misiune, predicam Evanghelie, eram membru în comitet, până la 27 de ani. La momentul respectiv, am dorit să mă căsătoresc. Viziunea mea asupra căsătoriei și asupra fetelor era foarte clară și foarte strictă. Suntem frați și surori în Domnul. Cu toți ceilalți sunt frați, cu ele sunt frate în Domnul și ele sunt surorile mele și ca atare eu trebuie să respect pe toată lumea. Într-o seară la noi la Plopeni a venit un cor din Burdujeni. A venit acolo. În corul ăla am văzut o fată frumoasă, o fată smerită, o fată de care mi-a plăcut. Era duminică seara. Imediat m-am interesat cine îi și m-am dus unde era ea. Locuia la un bloc, a venit jos și am spus, mă numesc Virgil Neagu, cum vă învățați și pe voi să vorbiți. Așa? Sunt, i-au spus, te știu cine ești. Bun. Eu vreau să caut o fată serioasă cu care să vorbesc în vederea căsătoriei. Eu nu fac antrenament. Vorbesc în vederea căsătoriei. Am 27 de ani și trebuie să mă căsătoresc. Aș vrea să știu dacă dumneatale ești disponibilă pentru a discuta în domeniul ăsta, din start, dacă accepți lucrul acesta sau nu. Ea mi-a spus clar, frate Virgil, aș accepta, Problema este că vorbesc deja cu un băiat, dar nu știu ce face el, nu știu. Bine, vorbești cu un băiat, de când vorbești? De 3 ani. De 3 ani? Bun. Azi e duminic seara. Miercuri seara eu vin după răspuns. Dacă el de 3 ani de zile nu știe, eu te-am văzut seara asta, și el de 3 ani nu știe ce vrea, spune-i că eu miercuri seara vreau răspuns. Dacă nu, să dea la o parte fratele meu în credință. Nu-i corect? Păi are 3 ani, domnule. Eu nu vin să fur nimic. Să dea frumos la o parte și să intru eu să te cunosc. Că el te cunoaște 3 ani, deci dacă nu face nimic. Ia mi-a spus, mulțumesc frumos, ne întâlnim miercuri seara. Când am venit miercuri seara, mă întâmpin un prieten de-a meu. Zic, dar tu ce faci aici? Păi eu sunt prietenul ei. Bun, ești prietenul ei, bine că știu. Ce faci? Avem logodna. Știi cine a predicat la nuntă la ei? Eu. Stimații mei, viața în pocăință e frumoasă. Nu se fură nimic. Nu trebuie să trăiești cu impresia asta, că ți-o ia cineva de sub nas, că ți-l ia cineva. Nu. Dumnezeu cumva ți-l păstrează pentru tine. Și aș vrea să vă spun, mie ca băiat sau ție ca fată, ți se pare ceva frumos. Nu totdeauna ce se pare și este. Când în schimb îl lași pe Domnul să așeze lucrurile la vremea lor și la lucrul lor, permiteți-mi să vă spun, toate visele pe care le aveai în perioada de adolescență și de tinerețe sunt depășite de realitate. Toate. Dar dacă îl lași pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Mai am puțin timp pentru a treia provocare. Văd că o serie cască aici. Sunt plictisitori, nu? Trebuie picini în cască să ridic și în picioare, dar nu fac asta. Da, prima provocare pe care o au tinerii este să asculte și să-și respecte părinții. A doua provocare este să nu stârnească dragostea până nu vine ea. Și a treia provocare, care vă rog frumos să fiți atenți, este să nu cedați ispitei sexuale. Foarte multe păcate se pot face de care te poți pocăi. Ispicta sexuală care se concretizează în curvie în cazul tinerilor este un afront adus lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Asta nu vă spun eu după părerea mea. Apostolul Pavel spune, fugiți de curvie. Orice alt păcat este un păcat săvârșit afară din trup. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Bine, dar e trupul meu. Și nu știți că trupul vostru a fost onorat să fie nu trupul unui olimpic, nu trupul unui campion mondial, ci a fost onorat să fie templul Duhului Sfânt? Bun, și ce are? Păi are ceva. Are ceva. Că altfel n-ar fi pomenit Pavel așa ceva. În momentul când un tânăr curvește, îi ia abilitatea Duhului Sfânt de a lucra în el ca și templu al Duhului Sfânt. Și nu uitați, e un lucru măreț ca în lumea asta unde satana cărmuiește pământul ăsta, Dumnezeu în suveranitatea lui nu face din trupurile noastre casă de vacanță unde Duhul Sfânt vine pe sezon, când e evanghelizare Duhul Sfânt în mine, că o vine să asiste, când e o seară de stăruință vine Duhul Sfânt. Nu e un apartament unde Duhul Sfânt vine să se odihnească noaptea, iar ziua pleacă în misiune, ci din trupurile noastre, care ne uităm în oglindă, nu prea ne place cum arătăm, nu prea... Duhul Sfânt vine și ne onorează făcând templu al Duhului Sfânt, unde El intră acolo și 24 din 24 face slujbă, slăvit să fie Domnul. Ori ceea ce îl supără pe diavolul cel mai tare, este că Duhul Sfânt din mine este mai tare ca El oricând. Nu contează că mă scoală la 2 dimineața. Duhul Sfânt din mine este mai tare ca El oricând. La școală, Duhul Sfânt din mine e mai tare ca El. Duhul Sfânt mă mângâie, mă întărește, mă sprijinește, mă ajută. Pot cădea într-un alt păcat. Duhul Sfânt mă ajută. În momentul când am curvit, am distrus Puterea Duhului Sfânt de a lucra ca și templu în viața mea. De aceea Pavel susține, nu știți că sunteți templele Duhului Sfânt? Nu spun că Duhul Sfânt te-a părăsit. Nu pot să spun asta. Nu intru pe un studiu pe direcția asta. Însă pot să spun un lucru clar, că Duhul Sfânt nu mai folosește trupul tău ca și un templu unde să facă slujbă. Și diavolul știe asta. Și cea mai mare provocare a vremii noastre de astăzi este curvia. De aceea, la nivel mondial, se dau toate barierele la o parte. Pe vremea mea și înainte de vremea mea, când cineva se îndrăgostea de o fată, de o femeie și vrea să o cucerească, chiar dacă era nevasta altuia, îi trimitea o scrisoare pe furiș, îi turna parfum pe scrisoare, prima dată ăștia mirosau scrisoarea, după ce citeau să vadă ce e acolo. Și așa mai departe. Era un stil prin care te puteai apropia, deci era timp mai mult, mai și așa. La ora actuală, însă și hainele sunt foarte subțirele și puține. Toate barierele împotriva acestui păcat sunt date la o parte. Odată am avut ocazie, stând pe un avion, să văd, tot n-avem ce face, am deschis o revistă care aveau ăștia acolo, pe Blue Air sau pe Vizair, nu știu ce era, și prezenta o casă de modă, cum un top model avea haină. Și când m-am uitat cât de transparentă, am spus, sigur o să vină vremea când ăștia o să îmbrați top modelele astea în plasă de prins pește. Știți că următoarea dată când m-am dus am văzut așa ceva? De ce? Pentru că ni se insinuează foarte clar, cât mai gol, cât mai gol, cât mai gol. Concurs cu cicliștii, cu nudiștii. De ce? Să dea jos toate barierele, să nu mai fie rușine, să ajungi cât mai... Și vizați, nu-s curvarii lumii ăștia, nu-s destrăbălații, proxeneții și curvele. Vizați sunt credincioșii care sunt templele Duhului Sfânt. Că se poartă, că m-ai făcut așa, că ficiorul păstorului, că cu tare face așa. Că diavolul vrea să distrugă abilitatea Duhului Sfânt în tine să facă slujba. Și când stai și te gândești că unii din oamenii care au primit Duhul Sfânt s-au apucat într-o seară cu prietena lor, s-o sărute, s-o mângâie, ei i-au plăcut, la un moment dat nu știu ce s-a mai întâmplat și au distrus templul Duhului Sfânt. Plânsă-te cu tare și așa mai departe. Am făcut foarte multă vreme servici într-o fabrică și în fiecare lună mi se făcea protecția muncii. Să avem grijă cum lucrăm cu polizorul, cu flexul, cu oaia, cu ghilotina, cu ceilalți, cu ceilalte. Mie mi s-a făcut protecția, n-am avut niciodată vreun accident, dar protecția muncii mi s-a făcut. Aș vrea să le spun tuturor liderilor de tineret, faceți protecția muncii. Satana nu încearcă de fiecare dată să ne ducă în accident. Și nu să ne facă să mințim, nu să ne facă neapărat să ne mâniem, să scăpăm un cuvânt nepotrivit, ci dorește să ne facă să ajungem să păcătuim în așa fel încât să distrugem puterea Duhului Sfânt și abilitatea Duhului Sfânt de a continua să mijlocească pentru noi, că atunci suntem la chemeremul Lui. Pentru unii dintre tineri, nu spun dintre voi, mesajul ăsta e prea târziu. Le indic celor ce au trecut limita să stea de vorbă cu un duhovnic serios. Duhovnic serios înseamnă cineva care aude și nu mai spune. Amin? Un duhovnic serios și rezolvați-vă problema rapid. Cât se mai poate rezolva? Un singur lucru vă pot spune. Unde ați fost, nu mai puteți fi. Unde ați fost, nu mai puteți fi. Pentru că deodată și rămâi la un nivel de sfințenie și ai căzut, rezolvi problema pe palierul ăsta, dacă se mai poate rezolva, dacă nu tot caz în continuare. De aceea e important de vegheat și de trăit în atenție și în smerenie. E adevărat că biserica are nevoie și de oameni de la smurd care să vină să mai recupereze din accident ce se poate. Se rămâne cu infirmități, dar nu ăsta e mesajul meu. Mesajul meu în seara asta e pentru cei care sunt curați din punct de vedere trupesc și îi rog în continuare, căutați-vă grupe de sprijin, fiți atenți, rămâneți peredute și chiar dacă rămâi mai în vârstă, nu-ți fă nicio problemă. Dumnezeu are binecuvântări pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Astea sunt provocările pe care am dorit în seara asta să vi le aduc din partea Domnului. Am încercat să limbin așa cum mai ce am putut eu așa, pentru că mesajul ăsta este un mesaj, cu toate că pare cumva e un mesaj dur pentru tinerii din ziua de astăzi, care se obișnuiți cu foarte multă lejeritate în domeniul acesta. Vă spun lucrurile acestea ca unul care văd ce se întâmplă, vă spun lucrurile acestea ca unul care văd că se plătesc aceste lucruri, vă spun ca unul care de foarte multe ori în așteptările noastre suntem înșelați de anumite persoane care cred că pot să înșele orice. Înșeală în ziua nunții păstorul, înșeală părinții, înșeală biserica, dar nu-l pot înșela pe Dumnezeu. Și ce trist e, frații mei, că după ce te căsătorești, ai un accident. La ce te gândești prima dată? Pentru că dacă ești curat, știi ce spui, Doamne, îngădui să trec prin situația asta, te rog, dăm putere, dăm sprijin, ai tărie, te rogi din toată inima, o iei din partea Domnului cât de greu ar fi și mergi mai departe. Dacă nu, indiferent cât îți spun ceilalți, hai înainte, nu, eu știu, am făcut ceva ce nu trebuia să fac înainte de căsătorie și ăștia nu știu, toți cu sticluțile cu un dilem pe lângă mine, toți mă încurajează, dar eu știu din ce cauză îi asta. Și lângă asta mai vine ceva și mai vine ceva și câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate până într-o zi când nu mai pot și spun, frații mei, mâna Domnului apasă, v-am fentat pe el, n-am reușit. Uite ce am făcut. Nu cred că vreți să purtați o povară de genul ăsta. Aveți o viață frumoasă, împlinită, sunteți cu frații, cu surorile, cu părinții. Vă rog frumos, păstrați-vă așa, Doamne ajută! Vă rog frumos, luați în serios aceste cuvinte, ca să vă vedem în ziua căsătoriei voastre lângă Cel pe care vi l-a rânduit Domnul și apoi să vă vedem fericiți. Și dacă va fi să treceți și prin necazuri, să vă văd cu mâinile ridicate, fără nicio teamă, fără nicio reținere, spunându-i Dumnezeu, Doamne, te rog vindecă, te rog izbăvește, te rog dă putere, dar dacă vrei să trec prin acea ceva, te onorez cu ascultarea mea, n-am de ce să-mi fie rușine. Asta e ceea ce vă cere Dumnezeu. Referitor la asta, dacă aveți întrebări. Asta e o mărturisire personală? Anumită mă. Da, știu. Într-o anumită doză, toți suntem vinovați de așa ceva.
Dar ideea e asta, dacă e o soluție în care...
Eu înțeleg ce întrebă. Cum s-o rezolva problema aia, dacă se poate rezolva și asta, nu?
Da, deci, pentru că cred, și vreau în față, blestemat este o cine în cald.
Da, da.
Și dacă n-am spus de părinți, viitorul meu va fi să dea binecuvântare, să dea iertare. Sau...
Totdeauna părinții vă acordă iertarea. De obicei, totdeauna părinții acordă iertarea. Problema pe care am ridicat-o eu și, deci dacă un tânăr, o tânără, de exemplu astăzi, și-a adus aminte că a comentat la mama când i-a spus, adu-mi un pahar de apă, că eu nu mă mai ridic din pat, și i-a spus că n-ai chef atunci. Bineînțeles că s-a notat undeva. Nu poți acum să te duci și să-i duci două pahari de apă în loc și data trecută. N-ai cum să rezolvi problema asta. E trecută ca neascultare. În domeniul ăsta există pocăință, există pocăință. Există iertare pe care părinții o acordă, dar de lucrul ăsta se plătește în viață. Lucrul ăsta se plătește. Deci există iertare, dar se plătește. Vă aduceți aminte de David? David a păcătuit cu Batșeba. Scriptura vine și ne spune că Dumnezeu l-a iertat, dar de plătit o plăti patru mielușei? Da. Bun, dar ce iertare e asta, domnule, dacă el trebuie să plătească? Da, există iertare pentru vina păcatului tău, dar urmările păcatului le plătești. Bun, îți place să fumezi, de exemplu. Tata și mama îți spune și nu fumezi. Tu fumezi, te dă o pachet de țigări pe zi. Ia un exemplu, mai așa, fumezi, pe la dos, fumezi și așa mai departe. Nu mă pâcle în prejurul tău, dar fumezi. La un moment dat tu te pocăiești. Spui, Doamne, te rog frumos, n-am ascultat de tata și de mama, am fumat, uite, acum m-am pocăit. Te rog frumos să mă ierți. Da, Domnul te iartă, dar tușești. Înțelegeți ideea? Tușești. Dacă n-ai să ai alte complicații. Deci Dumnezeu iartă, dar plătește. La fel și alcoolicii, la fel și toți ceilalți. David este iertat, dar plătește. Nouă ni se iartă vina păcatului nostru, pentru că există soluție în sângele Domnului Iisus Hristos. Însă, gesturile noastre le plătim. Noi asta vrem să minimalizăm. Există o iertare. De-aia e bine să aveți grijă, să mergeți la părinți, să spuneți să vă ierte și sigur vă iertă. Și dacă nu știți voi cum să intrați la inima lor, să vă ierte neapărat. Mulțumesc de întrebare, bună întrebare. Nu știu dacă răspunsul e pe măsura așteptărilor. În domeniul ăsta, sincer să spun, trebuie să mai studiez. Trebuie să mai văd. Dumneata e vrea o iertare totală, nu? Nu, dar asta vrei, domnule, prin jertfa lui Iisus Hristos, eu mi-am și bătut părinții, i-am chinuit, i-am schingiuit, nu i-am ascultat, nu i-am cutare, acum ei, eu cred în Domnul Iisus Hristos, mă pocăiesc cu adevărat, ei mă iartă și sunt ca nou-nouți. Cam asta vrem, nu? Luat dus cu exagerările de rigoare, deci dus. Cam asta am dorit, în jertfa lui Iisus Hristos să rezolve și problema asta. Încă o dată vreau să vă spun, din ceea ce cunosc eu în Biblie, există o iertare pe care ți-o acordă Dumnezeu în urma pocăinței, dar există anumite lucruri pe care vrei, nu vrei, trebuie să ai responsabilitatea să le porți. Da, da, da.
Dar la un moment dat, dacă mă ridic în autoritatea lui Hristos, îmi cer iertare, să zicem că e un duh de neiertare, și îmi cer iertare, automat ies din sub puterea asta.
Da, corect.
Pentru că nu e un păcat în trup, ci e în relația mea cu Dumnezeu sau cu semnul.
Da.
Și atunci asta cred că ar avea o soluție privind în prisma Bibliei, nu doar mai îndeaproape asupra.
De ceea ce am vorbit aseară privitor la asta, asta este un foarte mare adevăr. Foarte mare adevăr. Dumnezeu ne izbăvește de situațiile astea. Da, cum Biblia este complexă din toate punctele de vedere, eu v-am specificat doar un aspect asupra cărora trebuie să ne gândim, să fim atenți și să luăm lucrurile ca atare. Doamne ajută! Mulțumesc tare mult de întrebări. Da, da. Conform învățăturilor Vechiului Testament, da.
Și conform Noului Testament?
Se pare că intră sub aceeași incidență. Se pare că intră sub aceeași incidență. De aceea ni se atenționează foarte clar. Păcatele pe care le moștenim de la părinții noștri și care ne predispun la așa ceva. Ezechiel. Da, în Ezechiel se spune lucrul ăsta. Acolo se referă la faptul că fiecare este responsabil înaintea Domnului cu păcatul pe care l-a făcut. Însă vrem, nu vrem, deschidem o portiță pentru cei din urma noastră. De exemplu, dacă bunicul meu a fost alcoolist, tatăl meu a fost alcoolist, eu voi fi ispitit toată viața cu aceeași problemă. Nu pentru că vreau eu, ci pentru că ei mi-au transmis o predispoziție pentru un anumit păcat. La fel este și cu jocurile de noroc, cu băutura și cu țigările și așa mai departe. Asta se transmite. Ori eu sunt cel ce deschid lucrul ăsta pentru ceilalți din familia mea. Ocultism, magie albă, magie neagră, ce omblat ei? Da. Absolut, absolut. E corect ceea ce spuneți dumneavoastră, dar niciodată nu veți putea anula predispoziția sau faptul că ați fost stigmatizat, că sunteți sensibil sau ați fost cucerit odată de un anumit păcat. Deci sunteți notat, stigmatizat cu așa ceva. Așa cum vorbeam aseară, diavolul introduce gânduri, vede intrarea și vede că nu mai are ieșire. Și știi că în domeniul ăsta, dacă nu te cucerești acum, are sens să continui. Pe când la alte lucruri nu se mai complică. Efectiv, nu te ispitești. Pentru că știi că nu ești marcat cu problema respectivă. Asta pare o altă problemă în domeniul ăsta. Undeva supărat așa, îmi puneți numai întrebări grele. Vă apreciez pentru întrebările care le spuneți, dar trebuie să căutați un conferențiar ceva. Eu nu mă potrivesc așa. E adevărat că e o întrebare mult mai, ca să răspunzi, e mult mai vast de vorbit, mult mai vast, și trebuie și mai studiat în domeniul ăsta, mult mai profund. În rest, vreau să fiu sigur că ați înțeles ceea ce v-am spus. Doamne ajută! Deja a trecut timp, am văzut că eu ați lăsat liniște așa, 2 minute trecute. Mulțumesc tare mult de disponibilitate pe care ați avut-o să ascultați și sperăm cu ajutorul Domnului să creștem în cunoștința Harului Dumnezeu și mai mult ca toate astea, ca și cunoștința, să ne ajute Dumnezeu fiecare dintre noi să fim găsiți curați în locul în care ne-a așezat Domnul. Vă doresc tuturor mâna Domnului să fie cu voi și să vă dea Domnul tuturor câte o familie binecuvântată. Amin.